Radio Okapi. Sangona biso Lucie Amba Ndimbula. Okapi. Se boit sango na kisangani basoda ba ikolo le kan tuku sambo ba ye babungi saboko binama byanzo tombo ya bitumba ba utaki na goma mpe balobi baba sundoli basali basanza misato lifuta te kasi na 9e region militaire basengi na bango ko kende komimoni sana eta major mpo bakoma kozwa lisungi. Mobuma oko mokoki kobanda mai mariji dezo makatema na quartier Sangamamba na komuni ya Ngaliema awa na Kinshasa. Eza na butu tomoi bafandi yo Sangamamba bakotambola kanzela molai mpo ya kokenda kuluka mai. Lobi mia sanza ntuku mibale na mitano sanza mibale Radio Okapi kokukisa mibu zomi kati na ikolo Kongo Demokratiki. Nambanda kahabala ni Radio Okapi bapesa ki makanisi mabango mayebo kolanda osango ya biso. Batata ba mama bandeko mpoko elamu na bino banso bozali kolanda biso tofungola sango ya biso na ingumba Kisangani wapi basoda ba ekolo le kantuku sambo baye babungisa boko binama byanzoto ya bango mpo ya bitumba ba utaki na goma mpe bango balobite baba sundoli kuna na Kisangani mpamba te bazali lisusu ko bapesa biloko bazalaki kozwa sanza insote bazali kosali sama ol hopitalo te mpe basali sanza misato bazali kozwa lifuta te kuna na 9e région militaire balobi basoda bana bakima molongo mwa mampinga kasi komanda ya 9e région militaire asengi na bango te bakenda komimoni sana eta major mpo bakoma kozwa lisungi tonanda bolai boasangoye ya Anselme Maswa na Lingala ya Dorcas Kankou.
Uto mubuko tomi bale na libwande basoda baye bakomaki awe ngumba Kisangani. Mingi kati ya bango bazali kubika obandako ya bandeko to ya baninga. Kasi basusu bazali na ino lopitalo epai wapi basengeli kolanda kisi. Moko wa bango atato liboye.
Ngana zali blese loboko nde katani. Ekatana ki na fro ya Nord Kivu. Nde babimisi biso kuna toye awa na Kisangani. Tozo sufrir makasi awa na Kisangani. Awa na Kisangani toza na opitali. Tozo luzwa kisi ya pamba te, tozo luzwa rasyo te, nambongo na viso mwepo ya ezo umela makasi, tozo salata demwa, sima ya demwa ndembongo na viso yeko yani.
Kulandana maloba ya komando ya 9e region militaire likambwe basoda oyo etaliyete, kasi ya yebisite bomo konzi ya basoda oyo tuka amonyele, basoda bae basengeli kopusa na pe kosola na e, puna koeba lulenge ya kozwa eyano oboleli ya bango. Boye bali susute basoda bazali kosenga na bakonzi ya bango bako kotinda bango obituka epai wapi bautaka bako kozonga okati ya mabota mabango. Uto ngumba Kisangani Dorcas Kankou Radio Okapi.
Mabota mabato bayeli kamari aliwali bakomela kana motu kamwa esanse kuna na sange na sanza asambo ya mobunko to ibale na zomi bango balembi bango balakisa ki mpasi ya bango na likita basalaki na ntoma ya bango na sonase kuna na sange lokalite lozoami ontaka aba kilometre lentuku motoba na sud ya Bukavu na etuka sud Kivu. Sango ya Gilbert kwa Gaba ya Radio Rural sange na Lingala ya Marco Mulumba.
Mabota mabato bakwela kilikama lia moto na site ya sange mazali kozela kino moi mwalelo lifuti lia bango. Likama yango lisalamaki eleki mibumi bale osanza ya sambo mobu koto mibale na zomi. Na bolandi maloba mabayi mabota maana elaka kompani ya Sonas elaka kibango ekokisami te kino moi mwalelo. Mosali moko ya Sonas na Uvira batuna kimotuna mpona kolimbola tina ya boboi kufuta mosolo mwa mabota maana aboi koloba na likambolie. Likama lisalamaki eleko motu kamo Moko momemaka pitolo mobaluka ki na pitolo onzela ya site ya sange. Pitolo esopana ki mpesi maya mwangonga, moto moyaki kopela. Bilembo bya likamali na bimoni site bato koleka kama misato bakufaki. Bongo bato tuku motoba na banei bango babikaki.
Mobu moko mokoki kobanda mai mareji dezo makatema na quartier Sangamamba na komuni ya Ngaliema awa na ingumba mkunzi Kinshasa. Eza la butu lokola na moi bafandi yo Sangamamba bakotambo la kanzela mola impo ya kokende kotoka mai. Eza limpasi mpenza mingi impo ya baye koli baye bakoma kola mukana ngunga isato ya ntongo makasi simpo ya kokende kuluka mai. Suzanne Nzobo Odra mpo ya bolaibwa sangu. Ezali bolongo ya bana bakolo pe bampaka ba ebazali kowela kozwa mayi na etoko ezomi na ndako ya Nzambe na kombo Parole de Vie. Eleki mobu mobimba kompanyi ya Régie des Eaux ezali kokabola lisusu mayi na quartier ya Sangamamba te. Likambolie lipesi kanda na kalaka ya paroisse Martyr de Luganda. Joseph Kombe amonisi te ba mama ya quartier bazali na pasi ya kokende koluka mayi mosika na etoko. Mayi manande bazali komele pe kosalela pona misala ya ndako. Ongambo ya bakonzi ba kompanyi Régie des Eaux bango ba monisite ba yebi likambo ya mikakatano mia bozangi mai o kartye eye kasi kompanyi ya bango ezangi makoki ya kopesa eyano ya lombango na likambo liye. Germain Tariba mokambi Régie des Eaux awa o Kinshasa a monisite bisale libya mosala bizindaka olibulu apesi ndakisa ya nzela euti Sangamamba kokende UPN e katani na libulu moko ezali na mulai ya metele tukuminei pe muzindo ya metele zomi. Libululi na lizindisaki tuyo ememaka mayi. Yango wana esengeli kozela eleko mulai pambate Régie des Eaux etelemisi misalamia bozongisi mayi o quartier eye.
Totikala neno sea wanengumba Kinshasa, misalami ya botongi balabala Liberation, balabala ye benga makaka la 24 novembre na komuni ya Selemba ou misalami yango mezali kokoba wana mayeto mona kilelo awa na Radio Okapi, misalami yango mezali kosale mana kopani Afritech, motambu si misala alobi, basengeli na basanza misusu misato mpo misala misila mbule bwasango ye na yo Arlette Mbuyi.
Misalami ina mizali ko banda na nzela ya boloko bonene bwa makala kino wenze eke ya Selembao. Kolanda na mokambi misalami ina, misalami so mikabwani na biteni minene mibale. Yambo obo tongi batera sepe koti ya peto. Yango de ezali ko sale masikawa. Simande eko ya misalami ya nzela. Pona elimu lumba, mosali ya kompanyi ya Fritech, bazali na kokoso mingi. Liboso kokoso ezwa mina ino na eleko ya mbula. Lisusu bisikabi ina mimbongo misale makatango iso. Pe mituka mizali koleka mingi yo esika ena. Yango tina basengi sanza isato po ya kosili sa misala. Bafandi ya kartye ena bazangite kolakisa esengo ya bango.
Tosepeli mingi na ndenge vraiment travaux zongi. Puis tozo mwona ma sur ce kom ne musale monani. Tozo mwona vraiment que non, il arrive de koma realite.
Kasi, basali ba kompanyi ya Fritech ba mileli komonate, ba terase iye itongami, ikominde bisika bia bubwa kibosoto po ya bafandi baselembao.
Lobi mia sanza ntuku mibale na mitano sanza ya mibale Radio Okapi ekokokisa mibu zomi kati na ikolo Kongo Demokratiki. Radio ebandaka mosala mwa panza sango se mokolo bafungulaka masolo makoluka boyokani na Sun City na mibu zomi miye. Radio Okapi etambwisaki elobeli ya yango kati na ikolo mobimba mpo ya koyeba makanisi mabaye bakolandaka Radio Okapi. Tokendaki mpo ya sango lokota la Lingala na ingumba mbandaka wapi balandi ba Radio Okapi ezala basali baleta baimi bembo balobi mbisi mpe bongo na bongo banso basepeli na mosala mwa Radio Okapi. Toyo kabango bazali na elobeli ya Dominique Olombi Monga Mpange.
Comme il fonctionnaire à l'État, bon, Radio Okapi, ils ont informé biso très kitoko et puis déjà qu'on a information nios ya RDC na mokolo moko au comprendre déjà magambotu zo le kana RDC et dédé tu trouves que na Radio Okapi baza ko travailler pour tout le monde sans que okeyi ko pe sa problème na on a carte Radio Okapi ba informer en très rapidement to tika la ma ko yamba na ba radio no sumingi mingi mingi wana te
pona biso ba voyager net voyager pa difficulté o to kutana na ona nzela to ye na masua ou bien zipane soki ke bakolo masua bazo meme la biso solution te soki to gena Radio Okapi to lobaka pesa ma solution soki to lobi ba kekune pa bakonzi ba lobeli bango ba pesa biso solution
pona biso apeshe difficulté ezo biso mingi na batalaka siri ya ba batualita kili kiba ya kutungse biso mingi ya pre soki ke gena Radio Okapi pa kusipoze ka na biso apeshe soma wa lobe biso ne wapu mwe ma solution pe kime kotina ba bimbo yosu sika tukene kopeshe.
Esuka kilelo na Lubumbashi kuna naituka ya Katanga Likindo wapi balobela ki lolenge la kosale la babola bosembo. Oli bakuli ya Likindo li na mangomba leka zomi maema kubunde la kansomi ya baimboka na Lubumbashi kipushi kasumbalesa likasi koloezi mpe fungurume mazalaki bilo ya oni ya makoki mamoto eye elenge la ki Likindo yango eye bisite balinga kise kubakisa nzebi ona baima sangama bana mpo bango bakoma na makuki makoyeba banani basengeli na bosembo nsima ya bango konyo kwa manamambi mandenge na ndenge tolanda bole bwa sangoye na kola Juma Musompo.
Nani oye babengie mobola pambate oye pa ya bango mobola azali moto oyo asengeli kozua lisungi na maimatali likambola bosembo aidu ngapa oyo akotala kamambi mabomoto omonisko ye alobi ete mobola ezali moto oyo anyoko maki mingi na nzoto mpe na biloko biike na yango esengeli na masanga maimako bundisakali mambi mabomoto makoka kosunga ye mpe koyeba lenge kani ye azwa mamaki na makama maye pima ya kuyeba motango mwa boko babola baye esengeli ya mbo koti ya bango na botosi ongambo isusu esengeli kozongisa ye lolengo la bomoto mpona ntina mei baili kitalina bazwaki mokano mwakola kisa bilembo biye basengeli kuyeba mobola ilingi koloba kuyeba epai e akofandaka mbeba nzike iye bango bamonaki ezali bobele likambolia kozwaka ba na basi ambulingo na makasi mperi susu na basi uta Nkumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
awa suka ndambo wa sangolo kota alingana mpo ya mpo kwa alelo matondi na binoba nsobo landa kibiso mpe mpo kwa elamu tobazi telobi boko sepela na abiso mikolo mibuzomi ya Radio Okapi katina ikolo Kongo demokratike salaki wabino Lucy Ambanzembula oposo yuko ya toko kuta na obi loko biantongo mpio obi loko buampiwe bia poko abo kukuta na ndeku wangai Blaise Shinda ni Kambala botika na malamu
Okapi Okapi Okapi.